Goeiemôre julle almal. Welkom van my kant af. Ek wil eintlik sê dit nou vir my net spesiaal is van vanoggend. Is ons is so min, maar die Here sê wat twee of meer in sy naam vergader, daar is hy. En ek dink dit is so duidelik wat mense dit kon ervaar vanoggend dat alhoewel ons so min is, net van die begin van die worship af het mens regtig net die Here se teenwoordigheid kon ervaar vanoggend hier en dit maak dit so spesiaal en dit maak dit eintlik dat ek wil amper sê, dis hoekom mens kerk toe kom, nê? Dis om net in die Here se teenwoordigheid te kan kom. Nou, maar soos ons nou op 'n plek waar 'n jaar op 'n einde kom, en vanoggend is nou my laaste preek vir die jaar, vir die volgende 3 sondae gaan Michael preek, want ons het ook 'n bietjie verlof, en ons is amptelik terug op kantoor die 13de januari, ons is nog hier rond tot die einde van die jaar, so as daar iets is, kan julle my kontak op my selfoon verkieslik, want ons gaan nie op kantoor wees nie, maar die dienste gaan aan, jy gaan nog steeds, so die dienste gaan aan, elke sondag, al is ons nie hier so nie, maar wanneer ons kom op hierdie tyd van die jaar, is gewoonlike tyd, wanneer ons terugkyk na die jaar wat verby is, en so half net besin oor die dinge wat gebeur het, en as ons terugkyk, is daar, was goeie oomblikke wat vir ons uitstaan, wat ons onthou, wat nou lekker was, maar daar is gewoonlik ook slegte goeders, wat as ons terugkyk, wat ons onthou, en wat ons weer raak sien, en ek dink, baie keer is dit, as jy gaan kyk na statistieke, dan kan jy sien, dat meeste mense, hierdie tyd van die jaar, kom so half tot stilstand, en besin net weer oor hulle lewens, oor dit wat gebeur het, en dit is, typies omdat dit die einde van die jaar is, omdat die nuwe jaar gaan begin, so ons erken dit as die aanbreek van 'n nuwe seisoen, maar dan bestudeer ons al vir die ou seisoen, en wat statistieke wys is, hierdie tyd van die jaar, is die tyd van die jaar, wanneer meeste mense selfmoord pleeg, en die rede daarvoor is omdat mense tot stilstand kom en terugkyk, en ontevrede is met dit wat hulle sien achter hulle, nie tevrede is met wat hulle gedoen het die jaar, of wat hulle voel hulle bereik het die jaar nie. En ek dink ons kyk baie keer terug na een jaar wat verby is, en dan kyk ons na die bankbalans teenoor die vorige jaar, ons kyk hoe besigheid gedoen het, of hoe die plaas gedoen het, wat met die kinders gebeur het, of daai type goeders. En dan laat ons toe dat daai negatiewe goeders ons aftrek. En dis my baie soos wat Mariet vroeër gepraat het van daai vals jukke wat ons op onsself plaas, is vir my basis dit. Is waar ons kyk na die negatiewe, en ons hou al vas aan daai negatiewe, ons kom plaas letterlik daai juk op ons skouers. En gedagte wat ek graag by julle wil agterlos, maar ek wil dit nou doen na aanleiding vir iets wat in my lewe gebeur het, is ons het daar so 3 jaar projek wat ons gedoen het, en ek het allerhande planne en idees gehad rondom dit. En in daai 3 jaar projek, ek het op 'n stadium gekom waar dit tot 'n einde gekom het, waar ek duidelik ervaar dat die Here vir my gesê het, maar dis 'n seisoen wat nou klaar is en verby is. En ek het teruggekyk na dit, en alhoewel 'n klomp mense se lewe verander het deur daai projek, as ek dit nou so kan noem, het ek al gevoel, maar dit wat ek wou bereik het, het ek nie bereik nie. Ek sou al gevoel dat dit wat ek wou bereik het deur die projek, het ek nie bereik nie. Met ander woorde, so op 'n manier na die einde van die 3 jaar projek, het ek so half gevoel, maar ek het misluk. En dan maak jy dit vinnig persoonlik, en wat dit is van jou, maar ek is 'n mislukking. En ek het dit na die Here toe gevat, en vir die Here gegee, en vir die Here gesê, maar ek voel nie, dit is nou 3 jaar is verby, hier is al die planne wat ek gehad het, en ek het nie uitgekom waarby ek wil uitkom nie. En wat ek toe ervaar het, die Here vir my gesê het, is dat, maar dit wat hy in my wou kom doen, in daai 3 jaar, dit het geslaag. Dit gaan nie oor dit wat ek wou gedoen het, daai 3 jaar, dit gaan oor wat hy wou gedoen het in my. En hoekom ek het spesifiek sê, is, baie van ons kyk terug na hierdie jaar, en jy voel dalk, is my dinge het nou sleg geëindig. Jy het nie die jaar gedoen wat jy wou doen, of wat jy gehoop het om te doen nie. Maar God weeg anderste as ons. Hy kyk na ons anderste as ons. So die eindelike vraag is, het God in jou reg gekry die jaar dit wat hy wou doen? Want dis waar oor het gaan. Dit gaan nie oor wat ons bankbalans nou is, of die sukses van die besigheid, of daai tipe goeders nie. Maar wat het die Here kom doen binne in jou, in hierdie jaar? En het jy hom toegelaat, om dit te kom doen? 1 Tessalonisense 5 vers 21 sê Paulus, beproef alle dinge, behou die goeie. Met ander woorde, gaan voluit in wat jy doen, maar los dit wat sleg is. Moenie daarin vashou nie. En dis vir my typies wat Mariet van gepraat het vroeër. Toe sy gesê, jy sê die goeders van ons vashou, wat ons eindelijk veronderstel is om te laat gaan, maar ons hou vas aan die goed, en dit word hierdie juke op ons skouers. En dit is juke wat God nie daar geplaas het, dis juke wat ons self daar geplaas het. En is vooral die tyd van die jaar wat ons op so'n plek kom, wat ons baie lief is en baie geneig is om het te doen. As jy terugkyk, en as ek het nou so kan stel amper wat jy boeken opmaak van die jaar, wat ons geneig is om dit te doen, om hierdie juke op ons skouers te kom plaas, wat ons nie veronderstel is om te doen nie. Daai skrifie sê, beproef alle dinge, behou die goeie. Met ander woorde, moet nie vasthou, as jy terugkyk na die jaar, aan dit wat sleg was en nie goed was nie, behou slegs die goeie. Ek wil vir julle een story vertel, daar was eendag iemand wat baie gefascineerd was rondom die hele ding van, hoe is dit jou verlede, dit wat met jou gebeur het, dalk hoe jy groot gemaakt het, wat se invloed het dit op jou toekomst? Hoe bepaal dit waar jy gaan eindig of waarheen jy gaan? En wat die persoon te gedoen het is, die persoon, ek het dit al vertel, so baie van julle het dit al nou gehoor, maar die persoon het gegaan na 'n ou wat op die straat is, wat bly op straat, wat omtrent elke dag dronkleep 'n sypaadjie, na hom toe gegaan en by hom gaan sit en vir hom gevra, maar hoe het jy hier beland? Wat is jou story? Wat het gebeur met jou? Hoe kom jy hier? Hoe kom is dit waar jy is? En hy begin toe en hy vertel vir hom van, maar sy ouers te huis gehad, en ma en pa het werk gehad, en kar gehad, en al die type dinge. Maar sy pa het verskrikkelijk gedrink. En wanneer sy pa gedrink het, het hy sy ma mishandel, en vir hom en sy tweeling boetie mishandel. En dit het hom net so half na 'n plek toe gebring, wat hy voel basis, dit hom gevorm oor wie hy is, en dis die rede hoekom hy vandag op straat is. En so die persoon besluit maar ook om te gaan kyk, maar wat van mense met baie sukses, het dit te doen met huis van rykdom waar hulle uitkom, of hoe kom hulle op die plekke van baie sukses? En in dieselfde dorp gaan die persoon toe na iemand toe, en baie suksesvolle sakeman, en gaan sit by hom en vraag vir hom, maar hoe kom jy hier? Wat het gemaakt dat jy vandag hier is? En hy sê basis vir hom, maar jy weet, dit het alles te doen met my opbrengs, met hoe ek groot geword het. Want jy sien, ek het in die huis groot geword, waar my pa baie gedrink het. En wanneer hy gedrink het, het hy my ma mishandel, en my tweeling boetie mishandel. Is die broer van die een wat op straat is. Die verskil is, die ene daai gebeurtenis in sy lewe gebruik as 'n stepping stone, terwyl die ander een het gebruik het as 'n tombstone. Die ene daai hele gebeurtenis gevat en gesê, maar sien, dis my pa, so ek gaan nie beter kan wees as my pa nie, ek gaan nie selfde wees, ek gaan nie kan opstaan uit hierdie situasies en omstandighede. Dis nou maar wie ek is, ek kan nie help daarvoor nie, dis wat met my gebeur het. En gebruik het as 'n verskoning, om op 'n negatiewe plek agter te bly. Terwyl die ander een gekyk het na dit, en gesê het, maar dit wat ek sien in my pa, gaan ek nie wees nie. Ek gaan beter wees as dit. Ek gaan vir my kinders 'n ander huis gee as dit. En dit was sy motivering om hard te werk, om besigheid op te bou en iets te maak van homself. So wat dit vir my sê, as jy gaan kyk na dit, is dis nie waar jy vandaan kom wat bepaal jou toekomst nie. Dis jy wat jou toekomst bepaal. Maar die woord sê, beproef alle dinge en behou die goeie. Die een seun het die goeie uitgehaal uit dit wat gebeur het, en die ander ding het hy nie behou nie. Hy het nie soos 'n valsjuk op sy skouers geplaas en hy het dit laat gaan. Waar die ander broer het nie die goeie behou nie, en hy het soos 'n valsjuk op sy skouers gaan sit. Natuurlik is het 'n geval van die ouer huis waarin jy groot word, het 'n invloed op jou lewe. Natuurlik kan dit help vorm en bepaal die sukses wat jy gaan behaal. Natuurlik kan dit maak dat sekere van ons dalk of van ons kinders 'n voorsprong het bo ander. Want 'n goeie opvoeding en 'n goeie ouer huis maak 'n groot verskil. Maar dis nie die enigste faktor wat gaan bepaal waar jy eindig nie. Want net so is daar stories van kinders wat uit goeie huise uitkom, waar die een kind alle sukses gehad het, en die ander een geen nie. So die vraag op die einde van die dag, wat ons vir onsself moet afvra, is wat maak ons daarmee? Want ek en jy te besluit, om te neem, elke dag eintlik. En dis nodig dat ons nie vashou in ons verlede, of die negatiewe van ons verlede, en dit gebruik as 'n verskoning, oor hoekom ons nie vorentoe beweeg nie. Maar die negatiewe moet ons kan laat gaan. Die ding is, ons moet versterker kan wegstap uit daardie situasies uit. Luister na die woorde van Paulus, wanneer hy met Timoteus praat. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Hy het die goeie stryd gestry, die wedloop beëindig, of volëindig, en die geloof behou. Het Paulus 'n maklike pad gehad? Ek dink Paulus het 'n ongelooflike moeilike pad gehad. Ons lees in die Bybel dat, terwyl sy naam nog Saulus was, dat hy by was saam met die Fariseërs toe Stefanus doodgegooi is met klippe. Die Bybel sê spesifiek in daai gedeelte as 'n jong seun, hulle die jasse by hom neergesit, hy het die jasse opgepas, terwyl Stefanus doodgegooi is met klippe. En dit sê vir ons van baie jonk af was hy saam met die Fariseërs. Hy groot geword onder die Fariseërs. So hy het hulle hele manier van dink en glo, was sy manier van dink en glo. Dis sy agtergrond, dis hoe hy groot geword het. En toe kom hy op 'n plek waar hy ontmoet met Jesus. En wat gebeur toe met hom? Ewe skielik verander sy lewe en hy besluit waar hy iemand was wat Christene vervolg het en gemartel het, dat hy die teenoorgestelde gaan doen. So as jy gou dink vir 'n oomblik daaroor, die kringe waarin hy beweeg het, wat hy uitkom uit dit uit en die teenoorgestelde rigting beweeg. So onmiddellik is hy op 'n plek waar daar geen vriende is rondom hom nie. Want dieselfde mense wat voorheen sy vriende was, is nou eintlik sy vyande. En daai selfde mense wil hom dan doodmaak. En om dit nou verder te vat, ons as Christene is ons nie so heilig dat ons net so vergeet en vergewe nie, is ons. So Paulus kom tot bekering, hy gee sy lewe vir die Here en beweeg in hierdie vriendekring in, nuwe vriendekring in, van Christene. Die vriende en die familie van mense wat hy doodgemaak het. So my vraag is, dink ons regtig dat hulle het hom net eenvoudig met oop arms ontvang en gesê, kom, ons is lief vir jou. Ek kan nie dink dat hulle het nie. Ek glo dis wat die Here van hulle verwag het. Maar ek kan nie dink dat hulle het nie. So sy wegtrek selfs was as Christen, moes 'n ongelooflike moeilike wegtrek gewees. En dan so sy pad aangegaan het, weet ons dat hy self is gemartel. Hy self is hoeveel keer in die tronk gewees. So hy het 'n ongelooflike moeilike lewe gehad. Maar kyk wat 'n dinamiese man was hy. Hoe kry hy dit reg? Hy het gekies om die goeie te behou en die slegte te laat vaar. Hy sê verder in 1 Korintiërs 15 vers 31, ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. Hy sê, ek sterf dag vir dag. So elke dag het vir hom gevoel asof hy sterf. Wat beteken dit om te sterf dag vir dag? Dit beteken dat hy sy eie vlees moes kruisig dag vir dag. Die konteks van die skrif, as jy het gaan lees, waaroor dit gaan, is dat hy elke liewe dag die keuse gemaak het, dat hy nie gaan toelaat dat dit wat negatief is en sleg is, hom gaan aftrek nie. Maar dit is ook 'n ding van dat hy besluit gemaak het, dat hy gaan toelaat dat Jesus gaan leef deur hom. So hy gaan nie toelaat dat sy, soos ons almal het, dat sy sondige natuur sy lewe bepaal nie. So elke liewe dag laat hy sy sondige natuur sterf, sodat Jesus kan kom leef deur hom. En hoe doen jy dit? Hoe laat sterf jy jou sondige natuur elke dag? Dis deur 'n keuse. Ons dink baie keer 'n pad van bekering is of om te word soos Jesus, dink ons baie keer dit beteken dat jy op 'n dag 'n keuse maak, jy gee jou lewe vir Jesus en nou's als uitsorteer die ou mens het gesterf en dis nou nuwe mense het wat stap. Maar jy moet aanhou sterf dag vir dag. Want elke liewe dag as ons opstaan en as in die gang kom en goed vir ons gesê word en dinge gebeur, dan sê ou sondige mens daar. Wat weer wil kop uitsteek, wat weer wil besluit te maak, wat weer wil reageer. En dan moet jy soos Paulus kan sterf elke dag en kan sê, maar ek gaan nie toelaat dat die gebeur nie. Hierdie is die besluit wat ek gaan maak. So jy kies om anders te op te tree as wat jy van nature wil optree. Dit is hoe jy sterf dag vir dag. Ek wil gaan na Lukas 5 vanaf vers 33. Wil ek vir ons lees en as ek nou wegtrek met dit, gaan dit dalk nou aanvanklik lyk asof ons in 'n heel ander rigting beweeg, maar nie eindelik het net weer terugbring by mekaar om te wys hoe dit by mekaar aansluit. Toe sê hulle vir hom, dis die fariseers wat besig is om met Jesus te praat. Toe sê hulle vir hom, waarom vas die disippels van Johannes dikwels en doen gebede? So ook die van die fariseers. Maar u disippels eet en drink. En hy sê vir hulle, kan julle die bruiloftsgaste dan laat vas, solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas, in daardie dag. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel. Niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie. Anders skeer dit die nuwe ook. En die lap van die nuwe en die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die ou nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke skeer en dit sal uitloop en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word en albei word saambou. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie, want hy sê die ouwe is beter. So hier het ons die fariseers wat met Jesus praat oor sy disippels se gebruike. Want wat hulle basies kom sê die fariseers, maar luister hier, die disippels wat saam met ons is vas kort, en jou disippels doen dit nie. So wat hulle eintlik doen is, hulle kom oordeel vir Jesus en sy disippels. Hoekom? Want hulle doen dinge anders as wat die fariseers dit doen. En die vraag wat mense onmiddellik vir jouself moet afvra as jy kyk na dit, is dit nie iets wat ons baie keer nog doen nie? Dat ons sien ander mense wat dinge anders te doen as ons, en onmiddellik is ons op 'n plek waar ons hulle oordeel, want hulle doen dit nie soos ons nie. Dit beteken nie hulle manier is verkeerd nie. Baie keer maak ons onsself nie eens oop vir die moontlikheid dat my manier verkeerd is nie. My manier is nou altyd die regte manier. So dis so maklik wat ons iemand iets sien doen anders as wat ons sou doen en dan oordeel ons daardie persoon daaroor. Waarmee vergelyk Jesus die fariseërs wat dit doen? Met ou wynsakke. Ou leersakke. Dis waarmee hy hulle vergelyk. Hy vergelyk hulle met ou wynsakke wat vol ou wyn is en nie nuwe wyn kan ontvang nie. Wat is die nuwe wyn waarvan hy praat? Ons weet in spesifiek in die Nuwe Testament sien ons dit so duidelik dat die nuwe wyn praat van die bloed van Jesus. Wat soos 'n nuwe wet is, wat die ou wet kom vervang. Die nuwe wyn verteenwoordig Jesus. En wat die storie agter hierdie gelykenis is basies dat hy kom sê vir die fariseërs, julle is vol van die ou wyn. En nou kom ek wat die nuwe wyn is en julle kan my nie ontvang nie. Want wanneer ek in julle ingaan, gaan julle skeer en julle gaan tot niet gaan, julle gaan my nie kan ontvang nie. So hy praat met hulle oor hulle vermoë om te kan verander. Hy praat met hulle oor hulle vermoë om verandering te kan ontvang. Want as jy kyk waar hulle vandaan gekom het en Jesus wat kom doen iets heeltemal anders. Maar nou word daar vasgeklou aan die ou manier van dinge doen en die nuwe manier wil nie ontvang. En ek dink selfs dit in vandag se tyd Dis so typies ons. Ons klou vas aan hoe dinge altyd was. En nou moet alles so bly. Dit kan nie verander nie. Dit is veronderstel om net so te bly. Hoekom nou karring? Hoekom nou dinge verander? Hierdie vraag wat mens baie keer vir jouself afvra, maar dis asof, veral in die kerk, dis asof almal wil mens heeltyd verander. Maar dis wat veronderstel is om te gebeur. Jesus se behoefte is om almal van ons heeltyd te kom verander. Want ons is gebore as 'n sondige mens en 'n sondige natuur. En van daai oomblik af stap jy 'n pad waar jy keuses maak om verander te word. So jy met daai nuwe wyn wat Jesus is, moet jy kan ontvang, maar jy moet self op 'n plek kom waar jy jou oopmaak vir verandering. So Jesus praat met hierdie mense wat nie regtig oop is vir verandering nie. Maar die feit is dat hulle ingesteldheid het nodig om te verander. En so ook met ons. Ons ingesteldheid het nodig om te verander. Ons kan nie net op daai plek wees van dinge moet altyd bly soos wat dit is nie. Maar dan is daar 'n ander gedagte wat hierdie hele ding rondom die nuwe wyn en die nuwe wynsakke wat dit by my wakker maak. Die feit dat daar nuwe wyn is, wys en dit is waarmee ek terugkom na waar ons begin het. Die feit dat daar nuwe wyn is, wys my so duidelik dat 'n nuwe seisoen aangebreek het. Want vir nuwe wyn om daar te kan wees, moes daar weer 'n oes op die land gewees het, wat afgehaal is, wat gepars is, en wyn van gemaak is. Dis die enigste manier hoe daar nuwe wyn kan wees, is 'n nuwe seisoen het aangebreek. En as ons kyk na dit wat ons gepraat het nou vroeër ook, ons te praat rondom dit, dat ons nodig het om nie vals hekke op ons skouers te plaas nie. Dat ons net die goeie moet kan behou en die slegte kan moet laat gaan. Want ons is op 'n tyd van die jaar waar jy terugkyk na wat gebeur het in hierdie jaar. So as jy kyk na wat hierdie jaar gebeur het, as jy 'n vals hek op jou skouers gaan plaas, dan gaan jy die nuwe jaar wat 'n nuwe seisoen is, gaan jy instap met 'n vals hek op jou skouers. Wat jy veronderstel is om te doen, soos ons terugkyk na hierdie jaar, is behou slegs die goeie. Of dit nou in jou werk is, in jou besigheid is, in jou huis, in jou huwelik, in die kerk, behou slegs die goeie. As jy die nuwe jaar instap, moenie die nuwe jaar instap met al die negatiewe dinge van die jaar wat vir jou uitstaan nie. Kies om daardie dinge agter te los in hierdie jaar en kies om 2014 in te gaan sonder dit. Saam met daai gedagte, kies om 2014 in te gaan, soos 'n nuwe wynsak. Wat beteken dit? Dit beteken kies om die nuwe jaar in te gaan, om oop te wees vir verandering. Kies om die nuwe jaar in te gaan, met 'n gesindheid van Here, hier is ek, ek is oop dat jy my kan kom verander. Daardie nuwe wyn wat jy hierdie jaar in my wil kom inbring, en my mee wil kom volmaak, ek maak myself oop daarvoor. So wat ook al jy in my wil doen die jaar, kom doen het. As ons op 'n plek is, waar ons nie verandering wil hê nie, is ons op 'n plek waar ons God nie toelaat om te werk in ons nie. Want van die oomblik wat ons harte vir die Here gee, en 'n pad met hom begin stap, gaan hy jou begin verander. En daar is 'n proses wat nooit gaan stop nie. Want nie een van ons op hierdie aarde, glo ek gaan slaag daarin om heeltemal te kan wees soos Jesus nie. So daai proses van skaaf gaan aangaan tot die dag wat ons hierdie aarde gaan verlaat. Wat beteken dat verandering in my en jou veronderstel is om plaas te vind tot die dag wat ons hierdie aarde verlaat. Die probleem baie keer is ons wil dit nie toelaat nie. En wanneer ons dit nie toelaat nie, dan is ons op 'n plek waar omstandighede rondom ons sleg is. Na geen goeie is, dus kan uithaal uit dit uit. Elke een van ons maak elke dag 'n keuse om te sterf in jouself of nie. Elke een van ons moet 'n keuse maak om die goeie te behou en om die slegte te laat gaan. En om op te hou om die slegte te gebruik as 'n verskoning vir waar ons is. Want as ons dit doen, het ons nog nie gesterf van onsself. Dan het ons nog nie vir Jesus die geleentheid gegee om te kom leef deur ons nie. Jy kon dalk al met jou mond vir Jesus ingenooi in jou lewe, maar dan is jy nog nie op 'n plek waar hy leef deur jou nie. Ons moet soos Paulus elke dag kan sterf van onsself. Paulus het alle redes en verskonings gehad oor hoekom hy nie die Here kan dien nie. Oor hoekom die Here hom nie kan gebruik nie. Maar hy het niks van dit gebruik as verskoning nie. Hy het bloot eenvoudig die goeie uitgehaal en die slegte laat gaan. En 'n nuwe lewe begin lei. Ek dink die aanbreek van 'n nuwe jaar, volgende jaar, as dit kom by nuwejaarsvoorneme, dan is ons almal hierdie ding van ons wil beter voel oor onsself. En dan gewoonlik is dit van begin oefeninge doen, gaan gesonder eet, ek gaan in hierdie jaar soveel gewig verloor, wil so fiks word. Daai goed maak jou gesonder, maak jy van jou beter mensie. So is goed om daai goeders te doen. Maar dit gaan nie noodwendig maak dat jy anders gaan voel oor jouself. Daar is 'n verandering wat binne in ons moet plaasvind, wat kan maak dat jy beter voel oor jouself. So laat jou nuwejaarsvoorneme eerder wees, of saam met daai dinge wees, om dit wat sleg was in 2013 te los in 2013, en nie saam te vat 2014. En om in 2014 net die goeie te bou, van alles soos het gebeur, letterlik net die goeie te bou, oop te wees vir verandering wat die Here dalk binne in jou wil kom maak. En ek dink saam met so die aanbreek van 'n nuwe seisoen en 'n nuwe jaar is daar die hele ding van tweede kanse. Wat baie van ons dalk goeiers soos voel hierdie jaar ons nie geslaag het in nie, wat jy 'n tweede kans gaan kry om dit te doen. 'n Tweede geleentheid gaan kry om dit aan te pak en dalk die keer 'n sukses met dit te maak. Wat jy voel op plek het jouself geval. Maar terselfdertyd is 2014 moet dit ook vir elkeen van ons 'n plek wees om ander mense tweede kansse te gee. Want daar's baie mense wat dinge gedoen het aan ons, wat mens half voel, maar mens kan dit nie laat gaan nie. En wat jy wil vashou aan dit, dis nie die goeie waaraan jy moet vasklou nie. Maar net soos wat God aan ons tweede kansse gee, het ons nodig om aan ander mense tweede kansse te gee. En as jy sê, maar ek kan nie, want die persoon het my te seer gemaak, jy nog nie gesterf nie. Het jy nodig om te sterf, sodat Jesus kan leef in jou. Maar almal van ons het nodig om aan ander mense dieselfde tweede kans te gee, wat die Here aan ons gee. So wat ek eindelijk meer net wil afsluit is, het is makkelijk om terug te kyk na 'n jaar en negatief weg te stap. Maar het is 'n keuse om positief weg te stap van die jaar af. Iets wat almal van ons kan sê, is dat 2013 my stepping stone was. Dat het my stepping stone was. Gaan jy 2013 gebruik as 'n stepping stone of gaan jy nie? Maar het is so belangrik dat waar ons 'n nuwe jaar gaan begin, begin dit as iets vars. Begin dit as 'n nuwe seisoen in jou lewe. Moenie vasklou aan wat verby is nie. Jy sal fokus op Jesus en laat hom toe om te kom verander binnen jou dit wat hy wil kom doen. En hoe meer ons oopmaak vir daai verandering, hoe makliker gebeur dit. Maar dis wanneer ons vasklou aan goeders of aan areas binnen ons lewe wat ons nie wil verander nie, wat die lewe regtig vir ons dink ek moeilik raak en het voel asof 'n mensie staande kan bly deur dit. Kom ons maak dit die oor toe, asseblief. Dankie Vader Here dat ons kan staan in die einde van die jaar, in die einde van die seisoen, en Here, elke een van ons kan getuig, dat U met ons was hierdie jaar. Here, dankie vir 'n nuwe seisoen wat aanbreek, want ek weet hierdie seisoen was so baie van ons dalk swaar en moeilik geweest. Maar dankie Here vir 'n nuwe seisoen wat aanbreek. Net 'n seisoen van nuwe geleenthede. Here, ek wil vir U vra om ons te help om dit wat sleg was en moeilik was van hierdie jaar, om dit nie te behou nie. Here, ek wil vir vrou om ons te help om te leer uit die foute wat ons gemaak het en deur dit wat gebeur het met ons in hierdie jaar. En help ons, Here, om vas te klou aan dit wat goed was. Om die positiewe uit te haal en met dit weg te stap, met dit die nuwe jaar in te stap. En Here, ons kan net op U vertrou as ons U ons rots maak. Ons kan net op U vertrou, Here, as ons toelaat dat U kom leef binne in ons. En Here, waar dit 'n proses is van waar ons elke dag nog steeds moet sterf, wil ek vra, Vader, kom en help elke een van ons asseblief om te sterf elke dag sodat U kan leef deur ons. Here, laat 2014 vir elkeen van ons en vir elkeen wat nie hier is nie, 'n jaar van hoop wees. Laat dit vir elke een van ons 'n voorspoedige jaar wees, Vader. Waarin U kom doen in ons alles wat U wil doen. Sodat U aan die einde van die jaar kan terugkyk en kan sê dat U tevrede is met dit wat U gedoen het binne elke een van ons in 2014.